Dobrý večer. Pri mikrofóne je Lucia Černáková. Počúvate štvrtkové správy Slobodného vysielača. Zmena dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolovú sa vráti do Národnej rady. Prezident Andrej Kiska s ňou totiž nesúhlasí. Oslabuje podľa neho úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do vyšších územných celkov. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva presadili koaliční poslanci. Jednokolovú voľbu predsedov krajov odôvodnili praktickými skúsenosťami, ktoré podľa nich ukázali, že voliči chodia voliť skôr v prvom kole. Zmena mala podľa navrhovateľov priniesť úspory. Prezident považuje odôvodnenie zmeny za neúplné a skresľujúce. Slabý záujem vníma ako problém aj v prvom kole, v ktorom žiaden kandidát v doterajších voľbách nezískal viac ako 15% hlasov oprávnených voličov. Prezident v prípade zmeny zákona hovorí aj o účelovosti a o možnosti ohrození slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Andrej Kiska vrátil aj novelu upravujúcu zloženie a činnosť okrskových volebných komisií. Pri voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré by sa mali konať v jeden deň. Novelu ústavy, ktorá umožňuje zlúčenie termínu volieb do vyšších územných celkov a samosprávnych volieb, prezident podpísal. Nedisponuje totiž oprávnením vrátiť zákonodarnému orgánu na opätovné prerokovanie ústavný zákon. Liek na diabetickú nohu pochádzajúci z Kuby je neregistrovaný, analytička však chce overiť, či má skutočne deklarované účinky. Primár diabetologického oddelenia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave Emil Martinka v decembri vycestoval na Kubu, aby sa oboznámil s liekom Heberprot P. Diabetická noha je typickou chorobou cukrovkárov. Na Slovensku ju má viac ako 8000 diabetikov a 4000 ľudí už o časť nohy prišla. Ministerstvo zdravotníctva chce vyskúšať túto novinku u nás. Kuba liek poskytla ako deblokáciu svojho dlhu. Heberprot P je už na Slovensku a k pacientom sa dostane v marci v troch centrách. Na liečbu zo začiatku dohliadnú kubánski lekári. Medikament však nie je registrovaný na Slovensku ani v Európskej liekovej agentúre. Ani štátny ústav pre kontrolu liečiv nemá bližšie informácie o lieku. Naše ministerstvo ale umožnilo mimoriadny dovoz a povolí jeho použitie. Budeme prvou krajinou únie, kde sa dostane k pacientom. Analytička Stredoslovenského inštitútu zdravotnej politiky Angelika Salejová upozorňuje, že takáto výnimka sa pri neregistrovaných liekoch používa len v prípadoch, keď ide o akútne ohrozenie zdravia pacienta a na trhu nie je alternatíva, a tvrdí, že v tomto prípade akútna situácia nenastala. V tomto prípade ide o deblokáciu dlhu, tak liek neprechádza štandardnou registráciou, o ktorú zvyčajne žiada výrobca. Rezort zdravotníctva ale tvrdí, že liek musí spĺňať rovnaké kritériá. Podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Eliášovej bol liek registrovaný v mnohých ďalších krajinách a klinické štúdie ukázali efekt u viac ako 100 000 pacientov. Liek je registrovaný okrem svojej domovskej krajiny vo vyše 20 ďalších štátoch vrátane Ruska, Argentíny, Venezueli, Turecka či Ukrajiny. Všeobecná zdravotná poisťovňa skúša ušetriť na ľuďoch s tetovaním, piercingom, nastrelenými náušnicami či permanentným make-upom. Pre poisťovňu majú rizikovú anamnézu. Ak ochorejú na hepatitídu typu C, môžu dostať inovatívnu liečbu najmodernejšími účinnými liekmi najviac jedenkrát za život. Všeobecná zdravotná poisťovňa požiadala o zúženie existujúcich indikačných obmedzení pre inovatívnu bezinterferónovú liečbu hepatitídy typu C. Navrhované obmedzenia sa majú dotknúť aj pacientov v ranných štádiách ochorenia. Bolo pritom preukázané, že práve ranné štádia ochorenia umožňuje bezinterferónová liečba 100% vyliečiť. K úspornému zúženiu indikačných obmedzení chce poisťovňa pristúpiť v rekordne krátkom čase. S návrhom nesúhlasí Slovenská hepatologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť infektológov, občianske združenie Šanca pre pečeň, ani právnik Peter Marenčák, ktorý považuje toto zúženie za diskriminačné a súčasne vytvára precedens zasahujúci do základného práva na ochranu zdravia. Poslankyňa Simona Petriek upozorňuje na nerovnaké zaobchádzanie s deťmi od 2 do 3 rokov. Tie môžu byť umiestnené do materských škôl, kde sú vzdelávané, no aj do jaslí, kde vzdelávané byť nemusia. Minister práce Jan Richter sľúbil včera prezidentovi Andrejovi Kiskovi, že zmení jasličkový zákon tak, aby boli zariadenia dostupné aj pre rodičov, ktorí práve nepracujú alebo sa sústavne nepripravujú na povolanie. Z viacerých kritizovaných aspektov zákona však minister podľa nezaradenej poslankyne parlamentu Simony Petrik sľúbil zmeniť len jeden. Preto stále trvá na podaní podnetu na ústavný súd, aby pre rodičov poistila zrušenie ďalších diskriminačných častí zákona. V zákone treba zmeniť ustanovenie, ktoré bráni deťom, ktorým zle vychádzajú roky, plynule pokračovať v pobyte v zariadení podľa školských rokov, čím dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu s deťmi narodenými v rôznom období roka. Ako poznamenala Petrik, podnet na ústavný súd majú na stole právnici a napáda ústavnosť jasličkového zákona vo viacerých bodoch. Predseda SAS a europoslanec Richard Sulík považuje za chybu, že jeho spolustraníci vláni v parlamente zahlasovali za protiextremistickú novelu zákona ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Sulík stranických kolegov obhajoval tým, že o novele sa málo verejne diskutovalo. Chybné hlasovanie SAS podľa neho odčinia tým, že sa aj poslanci podpísali na podanie na ústavný súd, ktorý má preskúmať ústavnosť novej legislatívy. Podanie podpísali aj poslanci strán OĽaNO Nova a Sme rodina. Novela napriek tomu vstúpila 1. januára 2017 do platnosti. Žitňanská tvrdí, že vyšetrovatelia museli do prijatia novely extrémistickej činy klasifikovať ako priestupky, lebo bolo ťažké preukázať páchateľov úmysel. Navyše tresty, ktoré páchatelia extrémistických prejavov dostávali, neboli pre nich nijako odstrašujúce, čím sa strácal preventívny účinok typický pre trestné právo. Kritici namietajú, že zákon rozširuje trestný čin podnecovania násilia a hanobenia napríklad aj o politické presvedčenie a inú skupinu, čo považujú za veľmi nejasnú formuláciu, ktorá umožňuje trestanie politických oponentov. Prederavý zákon sa na európsky čierny trh dostalo asi 10 000 vyradených slovenských zbraní, ktoré zločinci prerábajú späť na funkčné. Policajti v Poľsku a vo Švédsku v polovici februára odhalili dve skupiny pašerákov, ktoré takto zo Slovenska vyviezli takmer 1800 z nich. Podľa hovorkyne poľskej polície Agnieszky Hamelus zbrane pašovali autami do Holandska a pravdepodobne aj do ďalších krajín Únie. Na prípade spolupracovali aj policajti z Nemecka, Holandska a zo Slovenska. Švédsky priekupník zo zbraní odstránil výrobné číslo, ale z certifikačnej značky vyplýva, že ide o zbrane zo Slovenska. 160 deaktivovaných slovenských zbraní sa našlo aj pri vyšetrovaní sicílskej Cosa Nostra, našli sa aj pri teroristických útokoch na francúzsky časopis Charlie Hebdo a francúzsky vlak v roku 2015. Europol odhaduje, že pašeráci v rokoch 2009 až 2014 dostali na trh Európskej únii asi 10 000 takýchto nelegálne upravených slovenských zbraní. V strojárniach v českom meste Polička vybuchla trhavina, zranilo sa 19 ľudí. Situácia je veľmi neprehľadná. Zranili sa aj hasiči z prvej jednotky, ktorá na miesto prišla. Prvé výbuchy sa ozvali okolo 11. predpoludním. Ešte krátko pred 14. sa do epicentra výbuchov nikto nedostal a väčšina záchranných zložiek sa držala asi kilometr odtiaľ. Situáciu monitorujú vrtuľníkom s termom víziou. Priamo v areáli strojárni popoludní zasadol krízový štáb Pardubického kraja. Podľa informácií hasičov nastal prvý výbuch pri prečerpávaní horľavých látok z cisterny. Počet zranených je zatiaľ celkom 19, z toho traja ťažko, 6 stredne ťažko a 10 ľudí ľahko. Podľa riaditeľa záchrannej služby Pardubického kraja Pavla Svobodu možno očakávať, že pod troskami budú aj ďalší ranení. Poškodila sa aj prvá sanitka, ktorá dorazila na miesto. Vyhlásený bol vysoký stupeň požiarneho poplachu. Spoločnosť Poličské strojárne sa zatiaľ k udalosti nevyjadrila. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila smernicu, ktorá odporúčala verejným školám v USA umožniť transgenderovým študentom využívať toalety a šatne určené pohlaviu zodpovedajúcemu ich rodovej identite. Ministerstva spravodlivosti a školstva zaslali školám list, v ktorom sa uvádza, že predchádzajúca smernica spôsobila zmetok, viedla k žalobám a vláda ju preto zrušila, ale opatrenia ohľadne ochrany proti šikanovaniu to nepostihlo. Podľa agentúry AP je tak teraz na jednotlivých školách a štátoch, ako si budú vysvetľovať antidiskriminačný zákon. Smernicu vydala vlani v máji vláda vterejšieho prezidenta Baracka Obamu. Nebola právne záväzná, ale jasne školy varovala, že ak sa ňou nebudú riadiť, môžu prísť o príspevky z federálneho rozpočtu. Smernica však vyvolala v USA silný odpor. Žalobu proti nej podalo 13 štátov a texaský federálny sudca ju zablokoval. Voľby v USA nemanipulovalo Rusko, ale Barack Obama. Tvrdí to investigatívne oddelenie servera Daily Caller. Podľa nich americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v 14 000 prípadoch nabúralo štátny volebný systém v štáte Indiana v období od 1. novembra do 16. decembra, v čase, keď bol guvernérom štátu Mike Pence, terajší viceprezident. Rovnaký tým počítačových odborníkov sa podľa servera pokúšal vlani celkom 10 krát preniknúť do volebného systému v štáte Georgia. Senátorka za štát Indiana Connie Lawsonová serveru útoky potvrdila. Federálni úradníci majú takýto prienik do systémov bez súhlasu štátu zakázaný. Georgia a Indiana potvrdili, že dostali ponuku na sledovanie volebného systému, ale odmietli ju s tým, že to sami dobre zvládnu. Ministerstvo sa bráni, že z ich strany nenastali žiadne útoky a do systémov nevstupujú bez súhlasu vlastníkov. Viceprezident Mike Pence sa k celej veci vyjadril len zdržanlivo s tým, že indienským úradom absolútne dôveruje. Tri nacionalistické strany zorganizovali protivládny protest v Kyjeve. Demonštrácia sa konala práve na tretie výročie zosadenia proruského prezidenta Viktora Janukoviča v čase masových pouličných protestov. Niekoľko tisíc Ukrajincov na zhromaždení požadovalo zmenu v politickom vedení. Organizujúce pravicové strany obvinujú vládu z nevýraznosti a zmierlivosti v období anektovania ukrajinského Krymského poloostrova Ruskom, ktoré tiež podporuje separatistov na východe Ukrajiny. Podľa obyvateľa Kyjeva Vasila Volského úrady nesplnili sľuby, že uskutočnia reformy ekonomiky. Ľudia sú trikrát chudobnejší a úrady s tým podľa neho nič nerobia. Ukrajinci majú zároveň obavy, že americký prezident Donald Trump možno zruší sankcie uvalené na Rusko za jeho akcie na Ukrajine. Žiadna z troch strán organizujúcich protest, nacionalistická Svoboda, krajne pravicový Pravý sektor a novovytvorený Národný zbor založený členmi Azovského práporu, nie sú v súčasnosti zastúpení v parlamente. Janukovič od svojho úteku z Ukrajiny už 2 roky žije v exíle v Rusku. Irácke sily dobili mosulské letisko ovládané džihadistami. Vládne sily prenikli aj na rozsiahlu vojenskú základňu Gazlány v susedstve letiska, ktorú tiež kontrolovali militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát. O základňu sa dnes okolo poludnia stále bojovalo. Obsadeniu letiska predchádzali prudké boje s džihadistami, ktorí sa zabarikádovali v tamojších budovách. Útočiacich príslušníkov irackých elitných jednotiek a polície zo vzduchu podporovali bojové lietadlá a vrtuľníky. Ostreľovanie letiska, pripravujúce pôdu pre ofenzívu, prebiehalo už od útorka. Letisko a základňa, ktoré ležia v blízkosti strategicky významnej cesty spájajúcej Mosul s Bagdadom, sú prvými strategickými cieľmi ťaženia, ktoré je zamerané na vytlačenie islamistov zo západnej časti Mosulu. Iracké vládne síly už v januári dobili východnú časť mesta a letisko mienia využiť ako odrazový mostík pre dobitie západnej časti mesta. Toľko dnešné správy zo serverov Na palete, Konzervatívny výber, Teraz, Aktuality, Zahraniční, Eurosprávy, CZ. Do počutia zajtra.